У Мінску 22 години. Добрий вечір. На хвалях Ночної Свободи з вами Юрась Бушляков. Сьогодні гостем Ночної Свободи буде старшиня Товариства Ахови Помніков Історії і Культури Антон Остапович. Днями товариство заявило, що буде протягувати свою діяльність навіть у випадку позбавлення його реєстрації. У ночних дослідах сьогодні тема, пропонованая нашим слухачом Міхасем Булавацьким з Могильова. Ми поговоримо про репетиторство. У нашому питанні люди на могильовських вулицях скажуть, які предмети у школі їм не давалися і ці наймали яны репетиторов.
Была такая справа, наймали репетитора, занимались по-ангельской мове. К сожалению, всего давался белорусский язык, и я не нанимал репетитора.
По-русскому, по-английскому, по математике.
Все предметы я неплохо знал, я учился на отлично, так что скорее я был репетитором у других.
Серед іншого, так само у нашому ефірі репортаж про те, як сьогодні 360 білоруських студентів відправилися у Москву по американській візі. У передачі «Гукапіс» Олександр Помідоров протягне оповідь про творчість Олеся Камоцького, а у ночної читанці – поезія Славоміра Адамовича. Але сперша огляд подіїв дня ми починаємо з міжнародних новинок. Олена Струве.
Добрий вечір. Правоабаронча організація «Міжнародна амністія» закликала ураду усього світу обновити своє обов'язання в усеагульній декларації правов чоловіка. Усьолітні справоздачі «Міжнародної амністії» критикуються США, Росія, Китай. У розділі, присвяченому Білорусі, означається тиск уладу на громадянську супольність, судовий переслід опозиційних активістів, а так само протяг виконання смертних покарань. Непал стал сьогодні республікою після 200 годов монархічного керування. Як заявили удельники сьогоднішнього парламентського сходу, король Гьянендра повинен тягом 2 тижнів покинуть королівський палац у Катманду. Тим часом на вулицях Катманду собралися тисячі людей, каб відзначити день обвішення республіки. Грузія потребує скликання Ради безпеки ООН для обміркування справоздачі про збити над Абхазії самоліт-шпіон. Про це говориться у письмовому звороті грузинской делегации до старшини Рады безопасности сталого представника Великобритании Джона Сойерса. Президент Франции Николя Саркози пообещал пропоновать Украине вельми перспективный план партнерства с Европейским Звязом. Саркози не поделился деталями этого плана, але сказал, что пропонова будет зроблена у вересня на саммите Еврозвяз Украина. Президент Європарламенту Ханс Герт Пьотеринг закликав білоруські влади дати більш свободи вірникам, а так само визволити усіх політв'язнів, заборонити смертне покарання Україні, спинити переслід незалежних СМІ.
Олена Струва про основні міжнародні події, а зараз про події, зв'язані з Білоруссю. Олена Радкевич.
Генпрокуратура винесла попередження фірмі, яка будує завод ядохімікатів у Пуховицькому районі. Громадськість буде мати доступ до документів об екологічній шкідності підприємства. Реакція керівника ініціативної групи супроти будівництва заводу ядохімікатів Сергія Образовського була стримана.
Це не той документ, який, на мій погляд, повинна була прийняти прокуратура. Мені кажеться, прокуратура повинна була направити неку комісію з юристів, які перевірять, чи справді правильно відведений земельний участок. Бо там знайдеться ще десяток таких замечань.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Сергій Образовський. Міжнародна організація Amnesty International у штогодовій справоздачі знову відзначила тиск білоруських уладів на громадянську супольність, юридичний переслід опозиційних активістів, а так само протяг винесення смертних присудів у Білорусі. Білоруські правооборонці, коментуючи справоздачу, виказують упевненість, що білоруські улади так чи інакше будуть вимушені улічувати думку міжнародної супольності. Міністерство фінансів пропонує ввести єдину ставку подоходного податку 12%. Розпрацовщики закону обіцяють, що найбідніше насельництво не потерпить. У інтерв'ю Радіо Свободи депутат Палати представників Анатолій Павлович сказав:
там в формулі предварительно предусмотрено, що для тих людей, які получають, допустим, до 700 рублей, до 700 тисяч рублей, там буде в формулі розрахунку заложен коефіцієнт мінус 200. Тобто реально, якщо на них буде начислятися 12%, то це буде ще менше, ніж нинішнє вот это дело. Поэтому этого пугаться не надо.
Депутат Палати представників Анатолій Павлович. Супраць грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы жодзінскай калоніі. Ён хворы на астму і мае патрэбу ў аперацыі. 29 траўня ягоная жонка Наталя ўпершыню паедзе на спатканне з мужам. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка – студэнт Уроцлаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук.
Шмат што залежыць ад таго, як будзе сябе весці следчы. Ці дазволіць мне прыбыць у Беларусь па падпіску аб невыездзе, ці даць загад змясціць усе за. Гэта вельмі важны такі фактар.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Александр Баразенка. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб.
Расказвала Алена Радкевіч. І зараз у працяг пра яшчэ адну беларускую падзею. Сёння ў Верхоўным судзе Беларусі пачаўся разгляд скаргі грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» на Міністэрства юстыцыі. Падчас разгляду высветлілася, што гарадзенскае абласное аддзяленне аб'яднання ўжо ліквідаванае. З Менску Алесь Дашчынскі.
Міністэрства юстыцыі яшчэ ў красавіку вынесла пісьмовае папярэджанне грамадскаму аб'яднанню БНФ «Адраджэнне» ў звязку з тым, што яе гарадзенская абласная структура не мае юрыдычнага адрасу. Прадстаўнікі аб'яднання цвердзяць, што гэтае папярэджанне было неабгрунтаваным, гаворыць сябра Сойму БНФ Юрый Чавусаў.
Дзякуючы намаганням лідскай арганізацыі, гарадзенская абласная арганізацыя прымала юрыдычны адрас. Мін'юст паведамлялася, што ўсё зроблена, дакументы перадаюцца. Але чамусьці яны перададзеныя не былі. У тых варунках, у якіх мы працуем, этого трэба было чакаць. Сітуацыя стандартная. На мой погляд, патрабаванні занадта жорсткія. Вось гэтая забарона рэгістравацца на кватэрах. Старэйшы юрадрэс быў на кватэры. Патрабавалі памяняць на адміністратыўны.
Сёння падчас разгляду скаргі высветлілася, што прадмет спрэчкі ўжо ліквідаваны. 16 траўня Упраўленне юстыцыі зняло з уліку гарадзенскую абласную арганізацыю, фактычна яе ліквідавала.
Чакаліся выніка разгляду справы ў судзе, але мы все ведаем, якія рашэнні прымае суд. Рашэнне па самім папярэджанні будзе абвешчанае пятніцу 12 гадзін, хаця значэння гэта ўжо ніякага не мае, бо гарадзенская абласная арганізацыя ліквідавана.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч заявіў.
Папярэджанне Міністэрства юстыцыі пераследуе выключна палітычныя мэты, кіраваныя на тое, каб яшчэ больш абмежаваць магчымасць грамадскім аб'яднанням, палітычным партыям у іх дзейнасці напярэдадні парламенцкіх выбараў, таму што ліквідацыя структуры абласнога ўзроўню нацягне за сабой пэўныя абмежаванні па вылучэнні прадстаўнікоў выбарчай камісіі і па назіранні. Гэта выключна працяг той зачысткі, якая праводзілася напярэдадні мінулых парламенцкіх выбараў, пасля іх напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. На жаль, Міністэрства юстыцыі ператварылася выключна ў карацельны орган.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. Хвіліны праз дзве ў нашым эфіры гутарка з старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Святкоўня трохля слыха спускалася, золотая, гністая, сіняя, на купалі, на росным купалі, буроломнай лясной лагчыне. Где туманы белые, где живут лесуны траста, и завсёды шукали смелые клетку побрыть, клетку счастья, клетку побрыть, клетку счастья. Як жадали ведь эту клетку, темных пушу глухие шаты. Колосы на бедных палетках, люди в темных закуранных хатах. Все было в ту ночь звучайным, над огнями лед и тени. Пятки ямку привычно чеканили, пахло медом мороженое сено. Уши, где туманы белые, где живут лесуны траста. Их знал все, да шукали смелые, клетку побрыть, клетку счастья, клетку побрыть, клетку счастья.
Зачем скупуюся далі, де ті бідні я приучення, загубивши вінок райдала, панам збещена я дівчина, у клоповніку лаюся п'яний, за качмою когось цибілі, хтось на пузі ляжав очмагани, і кабета над їм голосила, скалі ти сальоний порожній, золотовку взявши в руки, де ж пуляв її в божє вогнища, каб заходи пустіли внука, вся країна над працею горбела, його бульбу не бачила сала, всі молилися, всі терпели, і всі вікнями мовчали. Глушить я тумани білия, де ж вельмуть лясуни зраста, як завсёди шукаю смелия, від кубаврих кветку шастя, від кубаврих кветку шастя.
У Білорусі 22 години 11 хвилин. Папороть кветка на Радіобілю для нашого сьогоднішнього гостя, старшині Товариства охови пам'ятників історії і культури Антона Остаповича. Антон Остапович з нами на сувязі у Мінську. Господар Антон, добрий вечір.
Добрий вечір.
На минулым тыдні прадстаўнікі прадпрыемства «Мінская спадчына» апячаталі сталічны офіс Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры ў доме номер 5 на вуліцы Старажоўскай. Паводле «Мінскай спадчыны» прычына апячатання – гэта адсутнасць дагавору арэнды памяшкання паміж прадпрыемствам, паміж гэтай «Мінскай спадчынаю» і таварыствам аховы помнікаў. Ад кіраўніцтва таварыства патрабуюць падпісаць дагавор арэнды памяшкання, заплаціць за арэнду, і тады офіс ізноў будзе даступны. Ну, прынамсі, такую версію я прачытаў у паведамленні інфармацыйнай кампаніі «Белапан». Аднак на тых умовах, якія вам прапаноўваюцца мінскай спадчынаю, вы падпісваць дагавор адмаўляецеся. Чаму?
Ну, па-першае, мінская спадчына нам не прапаноўвае падоўжыць дамову арэнды. Яно, гэтае прадпрыемства скасавала арэнду, і ўсё. Мы зараз, як гаворыцца, на вуліцы, не гледзячы на тое, што будынак на 60% пабудаваны на грошы таварыства аховы помнікаў яшчэ за савецкім часам. У 2004 годзе ён быў нацыяналізаваны, перададзены на баланс гарвыканкаму і адпаведна структуры гарвыканкама мінскай спадчыне, і таварыства стала арэндатарам. Былое кіраўніцтва, на жаль, не пайшло ў гэтым прынцыповым пытанні да канца. І, як гаворыцца, капітулявалі, і зараз прыходзіцца нам з гэтым усім разбірацца, і мы ўжо рыхтуем усе дакументы для гаспадарчага суда, менавіта сутнасць іска, каб таварыству кампенсавалі яго фінансава-долевы ўдзел у будаўніцтве гэтага будынка і збудавання, што прадугледжана беларускім заканадаўствам.
Гэта азначае, што на працягу 3 ці 4 гадоў таварыства плаціла арэндную плату за тое памяшканне ў доме номер 5 па вуліцы Старажоўскай.
Так, за тое памяшканне, якое было адбудовано на 60% на грошы таварыства. 40% камітэт міру інвеставаў у гэты будынак, які зараз таксама і камітэт міру, і фонд міру на правах арэндатара, якія мусяць плаціць.
На сённяшні дзень таварыства не хоча плаціць гэтых грошай і хоча аднавіць свае правы як долевы інвестар.
Так, мы хочам аднавіць свае правы як долевы інвестар, таму што мы маем і юрыдычнае права, мы маем і маральнае права, але ж гэтае пытанне мы вырашым толькі праз суд, таму што на іншым узроўні гэтае пытанне не вырашаецца.
Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры існуе больш за 40 гадоў, з 1966 году. Да недаўняга часу таварыства практычна не выступала адкрыта супраць дзяржаўных органаў, ад пазіцыі якіх залежыць захаванне гістарычна-культурных помнікаў. Што змянілася? Пазіцыя таварыства змянілася, бо ў кіраўніцтва таварыства прыйшлі новыя людзі.
Ну, так яно атрымалася. уже амаль штогод у кіраўніцтве таварыства «Новыя людзі», практычна поўнасцю абнавілася і Рэспубліканская рада, і прэзідыум, іншыя кіраўнічыя органы. Ну і просто-напросто я хочу сказаць, што вось складаная сітуацыя у нас у краіне у сферы аховы гісторыка-культурнай спадчыны, на гэтым ляжыць і віна таварыства, таму што менавіта вось сваёй пазіцыі, досыць такой вялай, яно, як гаворыцца, не стварала вось гэтага грамадскага кантролю. Зараз мы стараемся і маніторинг рабіць, мы, па крайней меры, стараемся забяспечыць інфармаванне нашага грамадства пра тыя парушэнні законодавства, які адбываюцца ў галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны. І гэта хоць нейкі плён дае, ўжо значна болей пашырылася кола тых асобаў, якія заклапочаны станам нашай нацыянальнай спадчыны. Гэта і то ўжо вельмі-вельмі вялікі прарыў.
А за апошнія 25 гадоў толькі ў Менску ад 220 архітэктурных помнікаў, якія складалі аснову гістарычна-культурнай спадчыны, у больш-менш некранутым выглядзе засталіся толькі 4 дзясяткі. Яшчэ летась Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры перадало на разгляд Менскага гарвыканкаму альтэрнатыўны праект рэгенерацыі гістарычнага цэнтру Менску. Спадар Антон, што прадугледжвае гэты праект і які яго лёс?
Ну, па-першае, невялічкая прэамбула. Страта аўтэнтычных помнікаў – гэта тэндэнцыя па ўсёй Беларусі. І першую чаргу з-за таго, што нават пазіцыя нашых дзяржаўных органаў – гэта рэгулярнае скарачэнне спісу ахоўваемай гісторыка-культурнай спадчыны. А то, што тычыцца праекту, ну, па праекце шмат гаварылася і ў атэры «Радыё Свабода», распрацаваны ён Уладзімірам Папругам, і ён прадугледжвае рэгенерацыю гістарычнага цэнтру менавіта з мінімізацыяй парушэнняў ахоўнага заканадаўства і з вельмі цудоўнымі прапановамі па вываду транспартных патокаў за межы гістарычнага цэнтра, а гэта важна не толькі для гістарычнага цэнтра, а для ўсяго горада. Ненармальна, калі не толькі гістарычны цэнтр, а ўвогуле цэнтральная частка гораду прыцягвае да сябе дадатковыя транспартныя патокі, што зараз робіцца ў нас у сталіцы, а гэта ненармальная горадабудаўнічая сітуацыя і ненармальная сітуацыя аховы гістарычнага цэнтру. І адкрывае дадатковыя інвестыцыйныя плошчы. Не тыя шкадобныя тысячы квадратных метраў, якія ёсць зараз, а сотні тысяч квадратных метраў плошчаў для інвестыцыяў па перыметры гістарычнага цэнтру. І самае галоўнае, гістарычны цэнтр, згодна гэтага праекту, будзе завязаны у адно цэлае, ён не будзе пасечаны на 4 часткі. Але ж, на жаль, гарвыканкам да гэтай прапановы аднёсся вельмі холадна. Было две нарады у камітэце горадабудаўніцтва і архітэктуры. На гэтым всё і скончылася. Да гэтага часу мы не можам узяць нармальнае экспертнае заключэнне на праект. Ім няма чаго сказаць, а тыя лісты ад камітэта архітэктуры, ад Мінцграда інстытута, якія менавіта па праекце нам прыходзілі, не з'яўляюцца экспертнымі заключэннямі, і там, ну, шчыра кажучы, канкрэтных заўваг няма. Ім няма нават падставы крытыкаваць праект, яны проста яго ігнаруюць. Таму што яны гуляюць з гістарычным цэнтрам у сваю гульню і цвярозую думку слухаць не хочуць.
З намі на сувязі ў Менску старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Спадар Антон, яшчэ ў лютым вы як старшыня рады Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры звярнуліся ў Міністэрства культуры Беларусі з прапановаю надаць бел-чырвона-белому сцягу статус нематэрыяльнай гістарычна-культурнай каштоўнасці. Пад увагу, калі вы звярталіся з такой прапановай у Міністэрства культуры, быў узяты і той факт, што герб пагоня з 95-го году уключаны ў дзяржаўны спіс гістарычна-культурных каштоўнасцяў, менавіта як нематэрыяльная гістарычна-культурная спадчына. Ці атрымалі вы адказ на сваю прапанову, на свой зварот з Міністэрства культуры?
Так, отримав. Тут знову починається звичайна гульня. Я, в принципі, подавав гэтую пропанову без надії, що вона ожитявиться. Тому що, в принципі, я прогнозував певний негативний варіант. Ну, як я назвав, гэта просто був такий пробний шар проверки, як говориться, як среагує наше Міністерство культури, науково-методична рада, ось менавіта на нашу національну символіку. Міністерство культури мені отказало. Отказали наступним чином, що мої обґрунтовані, яны не повні, і тому яны передали матеріали для далейшої пропрацовки у Інститут історії і у Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору. З Інституту історії, до речі, я накерував листи у гэтыя ж дзве установы навуковыя з прапановай падключыць да гэтых даследаванняў спецыялістаў незалежных з боку таварыства. Ад інстытута гісторыі каля 2 тыдняў таму назад я атрымаў афіцыйны адказ. Там, дзе за подпісам Каваленні, гэта дырэктар інстытута гісторыі, напісана наступнае, што пытанне патрабуе дадатковых даследаванняў, чым інстытут гісторыі будзе займацца. З інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору я адказу не атрымаў, дарэчы, уже прайшлі ўсталяваныя законадаўствам тэрміны на атрыманне адказу. Ну, абавязкова буду пісаць ліст на імя Мясніковіча, на імя старшыні Акадэміі, прэзідыума Акадэміі навук нацыянальнай беларускай. Тое, што спадар Лакотка Александр Іванович, як дырэктар інстытута вышэйназванага, парушае законадаўства Рэспублікі Беларусь у галіне афіцыйнай перапіскі. Ну, правда, пакуль яшчэ рукі не дайшлі, таму што вельмі шмат часу займае вось гэтае арэнднае пытанне. Але ж толькі-толькі з'явіцца вольны час, абавязкова буду гэтае пытанне прапрацоўваць, таму што хачу расставіць все кропкі над «і» ў гэтым пытанні.
Спадар Антон, і апошняе пытанне. Днямі таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры заявіла, што будзе працягваць сваю дзейнасць нават у выпадку пазбаўлення яго рэгістрацыі. Вы не выключаеце такога змрочнага развіцця ситуация?
Ну, я оптимист, але ж просто вот это деяние, вот по аренде все, я расцениваю просто-напросто как спробу ликвидовать организацию, и тому я прогнозую и горший вариант развития, хотя сподяюся и на лепшее. Ну, а коли и позбавит нас регистрации, ну, справа ж моніторингу громадського, реагування громадського, яна не заглохне. Тому що, коли ми гэтага не зробим, ось гэтый актив, який працює зараз, гэтага не зробить ніхто. Ми хоч документально зараз фіксуємо усі порушення, які відбуваються. Ми хоч складаємо хронологію подій, покуль ми більш нічого зробити не можемо, але ж гэта таксама вельмі важна, вельмі карысна, і самае галоўнае, мы інфармуем грамадства. Раней інфармацыя была, дзякуючы толькі журналістам. Зараз за гэта нарэшце узялася і нашае грамадскае аб'яднанне.
Старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Спадар Антон, дзякуй за ўдзел у нашай свабодзе.
Дзякую вам, да пабачэння.
У Мінску 22 години 24 хвилини.
Нелояльних до влади наставників переводились білоруси у віддалені райони імперії, а на їх місце присилали з Росії добронадійних.
За свою надійність вони отримували 50% додатку до заробку, інші льготи і повинні були содійнічати узбудженню у народі усвідомлення, що він русский.
Про білоруське наставництво за російською імперією ми будемо гутарити з істориком Тетяною Процькою у новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
«Білоруська Атлантида без бар'єрів» у нашій четверговій вечоровій програмі.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
«Гукапіс».
Доброго дня, шановные. Вернемся до топ-персоны тыдня у нашей программе. До Олеся Камоцкого. Разом с выступами у Зартипо Алесь почав выступать сольно на разных кшталту імпрэзах, а так само утворил дуэт разом со своей тагачасной жонкой. Ну так, Кася Камоцкая. С ёй познаёмились на факультете, да пачалі працаваць як дуэт Кася и Алесь. Клікалі их и на першые митинги, и на некие акции. Кася тады уже мела некалькі острых социальных песен на верши сучасников. Камоцкий ж был больш лирычный.
Але просто мое то, что я пишу, оно не вельми, не я у нас получается с такой вот трибунной такой песні, тому тут Соколов був у вигаднейшому стані, і його це нормально. Він і на стадіоні мог співати. А де я ту лірику? На стадіон пойду співати лірику. Ну, було такі некі смішні пару пісень. Дуркувався. Ну, мені це не привілося. Не відбулося у мене альянсу з актуальністю. Мені більш постійно цікавили некі концертики. Вот. Вільми много їздив тоді. По Білорусі много ми їздили. Постійно було нечто кшталту транспортного сродку. У сябра у мене був Льоша Лайкін. Так ми з ним просто об'їжджали некі там калгасы некі, там дамы адпачынку, дамы культуры, там это 80-е гады там ці-то. Дамаўляліся, а пасля так же ж сама уже приїжджали, рабілі там некі концертики, вельмі много ездили. Это тады вот конец 80-х менавіта, і ще так это толькі-толькі такі рух починався.
Потиху распалася Зарціпо, ды Камоцкі урачыста завязаў з граннем на саксафоне, прадаўшы абодва свае інструменты, а грошы, ну як заведзена, урачыста ж пусціў, як кажуць, на прапой. А потым у 1986 годзе запісаў першую сваю касетку песень яшчэ на вершы Владзіміра Караткевіча. Сябра Алеся Віктор Бабровскі працаваў на тэлебачанні, ды меў доступ да рознай гукавой апаратуры. Літаральна ў сутарэннях тэлевізійнага бару неяк увечары яны ўдвох і запісалі альбом, што пазней атрымаў назву «Першы сшытак». Гэта быў выбух, бо іншыя на той час не мелі такіх якасных запісаў. Але конец 80-х до початок 90-х выдался все ж невеселым. Особистые проблемы, творчий кризис привели до того, что Алесь Камоцкий навод увогуле вырашил скончить с музыкой да спевами. Як сам казал, ажно до года 97-го навод гитары уласной у хати не имел. Займался некими меньшими справами, долгий час працавал за мяжой. И только на приконце 96-го года житё изнов повернуло его до творчей працы.
Моих радостей у листья спадает, небы листья пожелклые с древ, а их корчомная доля благая, притопил бы тебе, каб сумел. По завоканью ветер голосит, из кавыча поганый злы, незадачная гэткая восень, незадачная радости мглы, незадачная гэткая восень, незадачная радости мглы. И натрапиш на гэткую нетру, был притонную тёрную тьму, не я толькі ад лютага ветру, я ад ветру схаваўся ў карчму. А калісь было неяк іначай, і хапала тепла без таго, хоркай памяці дробная стачай, да дзяцінства кульгаю свайго, хоркай памяці дробная стачай, да дзяцінства кульгаю свайго. Але і тут жа на розум мужычы, як і ўсюды жывыя людцы, і ў маім мо чытаюць абліччы, што не звёў я з канцамі канцы. І натрапіш на гэткую нетру, быў прыдонную чорную цьму, не я толькі ад лютага ветру, я ад ветру схаваўся ў карчму, не я толькі ад лютага ветру, я ад ветру схаваўся ў карчму.
Вы на хвалях ночной свободы, с вами Юрай Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння ў іх тэма, прапанаваная нашым слухачом Міхасём Булавацкім з Магілёва. Мы пагаворым пра рэпетытарства. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, якія прадметы ў школе ім не даваліся і ці наймалі яны рэпетытараў.
Была такая справа, наймали репетитора, занимались по ангельской мове. К сожалению, всего давался белорусский язык, и я не нанимал репетитора.
По русскому, по английскому, по математике.
Все предметы я неплохо знал, я учился на отлично, так что скорее я был репетитором у других.
Так само у нашем эфире репортаж об тем, как сегодня 360 белорусских студентов отправились в Москву по американские визы. Цитаты минулого Дмитрий Подберезский расскажет, про что писали белорусские газеты у розные годы 28 травня, а у ночной читанцы поэзия Славомира Адамовича. Алена Перш, огляд белорусских и международных подеев, Алена Струва.
Добрый вечер. Международная правооборонная организация Amnesty International у штогодовой справоздачи изно отзначила тиск белорусских уладов на громадянскую супольность, юридичный переслед оппозиционных активистов, а так само протяг вынесения смертных присудов у Беларуси. Президент Европарламенту Ганс Герт Петеринг закликал белорусские улады дать больше свободы верникам, а так само вызволить всех политвязню, заборонить смертное покарание Украине, спынить переслед незалежных СМИ. Заява была зроблена в Брюсселе после встречи с лидерами оппозиции Александром Миленкевичем и Паулом Северинцем. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага года атрымаць прысуд. Баразенка – студэнт Уроцлаўскага ўніверсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Супраць грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс. Грамадзяніна ЗША раней вінавацілі ў выкарыстанні заведа ведома подробных документов. У Пекіні прайшла сустрэча на вышэйшым узроўні кіраўніцтва КНР і Тайваня. Напружанасць у двухбаковых дачыненнях стала меншай пасля таго, як на недаўніх прэзідэнцкіх выбарах у Тайвані прайграў кандыдат ад дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі, адзначаюць назіральнікі. Непал стаў сёння рэспублікай пасля 240 гадоў манархічнага кіравання.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларуси завтра чекается переменная облачность, переважно без опадков. Ветер полночный 5-10 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 3-8, на глебе местами заморозки до минус 2. У день у Могилеве 17-19, Менску 19-21, у Витебской Гомеле 20-22, у Городни 22-24 и у Берести 23-25 градусов тепла. Триста шестьдесят белорусских студентов отъехали сегодня в Москву по американские визы. Яны заплатили гроши туристичной фирме за поездку и дни знаходжения в российской столице, каб мець магчимость подать документы у посольства США и пройти там гутарку. Студенты различивают отримать визы, каб у часе вакацию попрацовать и подвучить ангельскую мову у США. Наша корреспондентка Любов Лунева проводила студентов.
А 6 вечера на пляцовце, каля будинку Национальной библиотеки, собрались каля 400 студентов. Усе они имели одну мету – наведать амбасаду Злучених Штатов Америки у Москве. У разговоре с ними высветлилось, что студенты рассчитывают отримать визу, каб у часе летних вакаций попрацовать у США у барах, ресторациях, на будовлях. Кто где уладкуется. Некольки тыдняв амбасада США у Менску не выдае визу громадянам Беларуси. Студенты, якія спадзяюцца трапіць у студэнцкі праект, каб наведаць Амерыку, вымушаны шукаць дыпламатычныя прадстаўніцтвы США ў іншых краінах.
Чтобы павідаць страну, Амерыку.
Убачыць страну. Вельмі хочацца вывучыць англійскую мову добра, паработаць. Крыху подзаработать грошей.
Увидеть страну, конечно, выучить язык, посмотреть вообще, то есть океан. Хотел бы увидеть океан хотел бы увидеть. Ну, конечно, деньги.
Первый раз. Пообщаться, увидеть больше. У нас же закрыто посольство на визы.
Чтобы пройти посольство.
Отримать визу. Как поехать в Америку. А там отпочить и попрацовать, кольки отрымается.
А почему вы не хотите поехать, например, в наш показальный Могилевский, там, под Могилевом?
Я думаю, что это, ну, гроши, я думаю, не такие великие, как планируют все люди, которые сидят в этом автобусе. А так само я лечу, что и другая страна это.
Сколько вы заплатили за то, чтобы поехать в Москву?
$40.
Участие в программе «За приключениями».
А 7 вечера Калюна з 10 автобусов со студентами накировалася у Москву. Батьки, якія проводили своих детей, крыху еще затрымалися, каб поразмовлять. Поміж собой яны абмяркоўвалі ситуацию, калі з-за политики державы белорусские громадяне вымушены ехать у іншыя краины по замежной визы.
Вообще-то это ненормально, потому что ехать в другую страну, когда представительство есть здесь, я считаю, что это абсолютно бессмысленно, глупо и, честно говоря, не очень хорошо. Не очень.
Повезет, значит повезет, понимаете, это своего рода лотерея. Насчет копеек, я вам скажу так, она совершенно не окупается. Это просто окунуться в ту среду. Языковую.
Безусловно, когда ты общаешься в той среде, в том обществе, так, безусловно, ж, это приобретаешь что-то.
Кожный из них выказывал спадзяванне, что ягоны сын ці дачка пройдуць паспяхова гутарку и нарэшце на свои уласные вочы побачыць краину, якую давно марылі побачыць и якую так критикуюць белорусские улады.
Сегодня 360 белорусских студентов поехали из Минска в Москву по американские визы. Их проводила Любов Лунева.
Доследы свободы.
У школьников начались выпускные испыты, а праз некалькі дзён пачнецца централизованное тестование. Чаму теперь многие лічаць, что без допомоги репетитора выпускник школы не может поступить у ВНУ? Репетиторство – это добро или дрянно? Что думают батьки, выкладчики, нарешті сами репетиторы? Про все это у доследі Гіни Студзінскай.
Репетитор – это индивидуальный наставник. Хатні наставники и гувернеры з'явіліся задовго до того, як открылися першые школы и гимназии. Навод у вельми интеллигентные и адукованные семьи, где мать размовляла на нескольких мовах, грала на фортепиано, малявала и вучила этому своих детей, запрашали хатніх наставников. Потом стало лічыцца, что советская школа дає вучню усе необходные веды, и никаких додатковых занятков ему не потребуется. И только недзе при конце 60-х годов почалися паўлегальныя рэпетытарскія занятки. Зараз кожная рэклямная газета стракатіць абвестками. Навучу, падрыхтую до поступлення ў ВНУ, до здачи тестов. Кожный другі школьны наставник альбо выкладчык ВНУ мае вучняў. Былы выкладчык математыкі Магілёўскага педагагічнага універсітэту Міхась Булавацкі зараз на пенсіі і зарабляе менавіта рэпетытарствам. Практыкуе ўжо каля 20 гадоў.
Я пачаў гэтым займацца ўжо пасля распаду Савецкага Саюза. Пачалі ўзнікаць, па-першае, праблемы фінансавага характару. Ну а потом, когда я зразумел, что я не просто вырешаю свои финансовые проблемы, я еще кому-то допомагаю, разумному человеку, якого не доучили в школе, то я почав задумываться, як это робить лепей.
На думку репетитора Михася Булавацкого, у системе адукации вельми шмат проблем. Не завсёды дети сами серьезно ставятся до учебы, особливо, когда у них недовер до наставника, як до человека, який перерастає у недовер до дисциплины. И тогда батьки вымушены шукать іншого наставника, якому дитя будет доверять и учить предмет. Але есть и проблемы у выкладания предмету. Пытаюсь, за кольки часу можно школьника научить такому складанному предмету, как математика?
Если у человека нормальный разум, то я его берусь за 2 года вывести на самый высокий уровень. 2 года достаточно мне. Мы с ним повторим всю школьную математику 11-годовой программы. Занимаюсь 1 раз на тыдень. Справа в том, что школьная математика, она повинна развивать разум человека, але она там поставлена, на жаль, так, что она хучей не развивая, а заторможивая.
Михась Булавацкі лічыць, што працаваць трэба сумленна, інакш да цябе не пойдуць вучні. Не абяцаць, што твой вучень абавязкова паступіць, а казаць сумленна, на што ён згодны.
Пасля некалькіх заняткаў, убачыўшы здольнасці чалавека, я проста ім распавядаю, што я магу з гэтым вучнем зрабіць. Я магу яго падрыхтаваць да школьнага іспыту на ўзроўні, напрыклад, 5-6 балаў. Больш не змагу. Калі выпускнога класа чалавек прыходзіць, ён хоча паступаць у нейкі прэстыжны універсітэт, для гэтага трэба высокі бал на тэстах зарабіць. Пасля некалькіх заняткаў я бацькам паведамляю, колькі ён можа зарабіць пры стараннай працы з яго боку.
Зараз лічыцца, што без дапамогі рэпетытара дзіця не здолее паспяхова здаць школьныя іспыты, тэсты, не кажучы ўжо пра паступленне ў ВНУ. Ці з'яўляецца рэпетытарства неабходным? Спадарыня Ірына, сын якой займаецца ў рэпетытару матэматыкай і беларускай мовай, перакананая.
Калі хочаш, каб тваё дзіця паступіла ў ВНУ, абавязкова трэба ісці да рэпетытару. Асабліва гэтыя зараз іспыты, тэсты, та там такие питания, которые у школы вовсе не даются. Такое отчувание, что школа и репетиторы некую домову заключили, как батьки звертали специально до репетиторов. В школе не дают тех ведов, которые потребуют на тестах.
Олесь Лоска, старшиня товариства белорусской школы и одночасово выкладчик белорусского педагогического университета имя Танка. Тому ведая проблему за обоих боков.
Так, без репетитора не можно обойтись. Треба певная подрихтовка, навод выдатникам. Учебные планы средней школы, средних специальных установ, колледжов и университетов не узгоднены помеж собой.
Ранее батьки зверталися по допомогу до выкладчиков менавіта того ВНУ, куды збиралася поступать их дитя. Мовляв, яны ведают потребования, какие веды необходные. Некоторые навод обещали допомогу при поступлении. Михась Булавацких это подтверждает.
Але яны и гарантовали. Вот там не потребен был опытный репетитор, а потребен был репетитор, який ведает, какие задания будут на тим исполнять.
Менавіта з гэтай прычыны, каб не было пратэкцыі, блату, карупцыі пры паступленні ў ВНУ, увялі цэнтралізаванае тэставанне. Маўляў, веды будуць ацэньвацца больш аб'ектыўна. Сёлета ў ВНУ адмянілі профільныя іспыты па прадметах, якія дзеці здаюць у школе ці па якіх пішуцца тэсты. Да чаго цяпер рыхтуе школьніка рэпетытар? Паслухаем Міхася Булавацкага.
Хто хоча паступаць на спецыяльнасці, так ці інакш звязаныя з матэматыкай, яны рыхтуюцца да тэстаў, менавіта толькі да тэстаў. Тут ёсць шмат перавагаў и недохопы. Я думаю, что перевах у тестах больше, потому что меньше мягчимости пробиться, не ведают ничего. Заплативши кому-нибудь, это не выключено цалком, а летом не меньше, это изменшилось, я уверен.
И школьные выкладчики, и выпускники отзначают, что частяком тесты занадто складанные. Там есть пытания, задания, какие не выкладаются у школе. Навод у середних специальных установок довольно дивные программы, какие не стыкуются с потребованиями ВНУ, каже выкладчик педуниверситету Олесь Лоска.
Наученец медицинского колледжа не может без всякой подрихтовки поступать в медицинский университет, потому что некоторых предметов у колледжа нема, не проходят навод ту же, скажем, мову. Химию треба рихтовать и биологию.
Тому без репетиторства покуль не обойтись. Але на эту проблему не повинна заплюшивать вуча держава. Покуль улады только погрожают увести еще больше финансовый контроль. Министр финансов Миколай Корбут заявил, что в 2007 году за репетиторов нелегалов бюджет недоотримал каля 40 миллионов доляров. Ходят шутки, что репетиторы повинны будут платить один и податок 45 евро в месяц. Это 540 евро в год. Зараз податок 20 евро в месяц. А это примусит многих индивидуальных наставников на агул сысти у тень. Михась Булавацкий каже, что повинен быть открытый, прозрыстый рынок репетиторства.
Есть люди, которые добро рихтуют, есть люди, которые не вельми добро рихтуют, зато танно. Право тем, что этот рынок повинен быть открытым, тогда бы люди выбирали, что им по грошах. Это державная проблема, истотная.
Былы выкладчик математики Могилевского педагогического университета, репетитор Михась Булавацкий. Тему репетиторства подрихтовала наша корреспондентка Ина Студинская. И теперь у протяг темы еще наше опытание. Какие предметы у школе вам не давались, и ти наймали вы репетиторов? На эти два питания отказывают люди на улицах Могилева.
Англійская мова і математика. Була така справа, наймалі репетитора, займалися по англійській мові 2-3 рази у тижні, по півтори години. І математика, коли була необхідність в цьому.
Репетитора нанімали, тому що хуже всього йшов англійський язик. Було б неплохо на будущий год наняти репетитора по математиці.
Мені тяжеліше всього давався білоруський язик, але я його нігде не здавав, і я не нанімав репетитора.
Математика, фізика. У ребенка були способності? А потом это все затирается, работать надо индивидуально практически с каждым. Полагается на репетиторов, не на школу. Даже несколько занятий с репетитором оправдывают, если ребенок способен.
Тяжелее давалось математика, физика. Ну, как я их не сдаю, так я репетиторов не нанимала. Так, в принципе, остальные предметы очень хорошо даже давались.
Ну, математика, русский, ну, или белорусский, там, по выборам.
Я вообще музыкант, и мне приходилось брать уроки репетиторства по гармонии, по сольфеджио, также при поступлении белорусский язык. Я нанимала репетитора по русскому, по английскому, по математике, чтобы поступить.
Да нет, в принципе, все предметы я неплохо знал, я учился на отлично, так что скорее я был репетитором у других.
Сын еще недостаточно взрослый, еще необходимости такой не было. Математика очень бестолково сделана в учебнике, нет таких вот базовых знаний, поэтому придется все-таки подтягивать перед экзаменом, перед поступлением.
Наибольшее тяжелее мне давалось физика. Не вельми легкое давалось. Белю
біологія і хімія. Я поступив у медицинський університет. Мені пощастило поступити самому.
Посилайте нам свої ідеї для ночних опитань, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомлений на номер 391-22-24.
У наступному році знакомитому польському рок-музику Чеславу Немену сповнилося б 70 років. Народився він у вёсці Старые Василишки, що у Шчучинском районі. Ті пам'ятають творцу ягоные сусіди, ті стоїть ще хата Видрицьких. Що думають Василишковці про день сьогоднішній? Про гэта у черговой передачі серії «Подорожжі свободи».
Гэтая перадача з Дмітра Бартосіка заўтра ўвечары. А сёння на чарзе аповед пра тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 28 траўня. Дмітрый Падбярэскі.
Цытаты мінулага. Вітаю вас. Вось як выглядаў дзень 28 траўня розных гадоў мінулага ў публікацыях беларускага друку. Лім у 1938 годзе на першай паласе піша: «Лікуе савецкая Беларусь, лікуе свабодны беларускі народ. Над прасторамі яго зямлі нібы яснакрылы птах абляцела жаданая вестка. Таварыш Сталін і яго баявыя саратнікі, члены палітбюро ЦК ВКПБ, таварышы Молатаў, Каганович, Варашылаў, Калінін, Андрэеў, Мікаян, Ежоў, Жданаў далі згоду балатыравацца ў дэпутаты Верхоўнага Савета БССР. Бацькаўшчына на гэтым тыдні 1958 году змяшчае каментар да публікацыі ў «Чырвонай змене». Аўтары «Зацімкі ты плыві, вянок» прапануюць у дачыненні да нашага традыцыйнага купалля больш як дзіўны выхад – спалучыць адзначэнне гэтага свята з Днём савецкай моладзі, нядаўна вызначаным партыяй на 29 чэрвеня. Што можа выйсці з гэтага своеасаблівага гібрыду спалучэння нацыянальнай традыцыі з бальшавіцкай прапагандай, нават уявіць сабе цяжка. Вячэрні Мінск, год 1968, газета інфармуе. Здзіўляючыя змены, што адбываюцца ў вонкавым абліччы гораду, дапаможа прасачыць фотоальбом «Мінск», які выпускае выдавецтва «Беларусь». На фоне публікуемых у ім дарэвалюцыйных здымкаў мы на свае вочы бачым, як за гады савецкай улады беларуская сталіца стала адным з прыгажэйшых гарадоў нашай радзімы. Альбом ілюструецца цудоўнымі здымкамі Зянона Пазняка і суправаджаецца тэкстам пісьменніка Тараса Хаткевіча. Цитаты минулого.
У Минску 22 годины 48 хвилин. Далее у нас ночная читанка. Целый тыдень у ёй поэзия Славомира Адамовича, свои творы. Славомир Адамович начитал по мобильном телефоне с Норвегии. Там ён живе с 2002 года. У Норвегии Адамович атрымал политичный притулок.
Одинота, одлига, напусто, проживаю годы и дни, и сорнею душой, небы луста. Наша луста у чужим огни, из меня вырастают дочки, не со мной мои жонки спят, побач только ненависть крочить, за спиною выжвы хрипят. Кто ж там прагне вершика у славы? То в эфире мой ловить крик, я писал языками лавы, а у отказ мне змеиный сык. Что ж, лясы вызволенчей справы знов нащадкам с нуля уздымать, рыштаваннями, як оправой, хай спробуюсь наш край обнять. Там, у будучыни махчыма, целым днем народится и он, белорусский герой-мужчина, пераможным словом. Рубон. Зейнаб. Дачушку Дени. Насупраць маёй кватэркі жыве дзяўчынка Зейнаб. Частуе мяне цукеркамі і дзеліць на ўсіх кебаб. Ёй толькі што 2.5 споўнілася. Пакуль яна расце пад аховай ад розных шалёных куль. На рукі і з рук просіцца вялікай цацкай грыміць. Крыніца такога настрою, то хочется жить и жить. Эніра Браніцкая. Ты робишь растяжку, навучена приемом дзюдо и почуццем ненависти до оккупанта, замежные мовы ты ведаешь и специальными иншими ведами пэўна володаешь. Плюс до того ты начулася приблотненная фені у камеры турэмнага изолятору, демократично кляймёнага американкой, и стипла схаванага у портику за жоўтым гэбэшным гмахам. У свае маладыя годзікі ты столькі ўжо бруду зведала. Ты ўжо не забудзеш ніколі, як пахне жаночая камера, як спіцца на верталёце и снится свободный край, и як у прогулочным дворику нестепно вольности хочется, и хоть бы вось тою блескучаю и твердокрылой кузуркою, а выпусти с гэтага логова так демократично кляймёнага. И ўсё-ткі Эніра Браніцкая, не гэты брутальный экспириенс, что нимбом смердючим извивается над вашей чернявой головкою, хотел бы я бачить. О, не! И мне перманентные вышуки быдлячей улады ведомые, и я развивал свои легкие густой протосферой камеры. И все ж, франкинов мы ведаем, что лёс наш, турма и война, а вы, Эніра Браніцкая, наш символ айчынай вольности, живите свободною птушкою, ведущей летите орлицею, утелаулённой, родимою, шарнявая, стройная, мудрая, надейная, годная, наша. А я напишу вам гекзаметры, як пахнете вы травостоями, як вашей энергией полнятся карпускулы атмосферичные и крушни хрымотом открытые збянтэжана затихаюць, як толькі вы засынаеце на грубым турэмным постеле. Вярніш нам, Эніра Браніцкая, надзею і веру, а самае галоўнае, самае-самае, любоў нам, Эніра, верни.
Свои творы Славомир Адамович начитал по мобильном телефоне из Норвегии, где он живе с 2002 года. Увесь этот день у ночной читанцы поэзия Славомира Адамовича. Вы слухаете «Радио Свобода» у Минску 22 години 55 хвилин. До 1 червня у рамках программы американской музыки за мяжою «Дорогую ритму» у Минску гостюе ведомый джазовый квартет США «Элвин Аткинсон and the Sound Merchants». Заснавальник и идейный натхняльник проекту Элвин Аткинсон дасть у белорусской столицы два концерты. Один из них прошел сегодня, а так само проведе майстер-классы для студентов музычной вучельни. Проект «Дорогую ритму» – партнерская инициатива программы «Джаз» у Линкольн-центре с Нью-Йорку и бюро в питаниях адукации и культуры Держдепартаменту США. Рассказывая Игорь Корней.
У склад джазового квартета уваходит его неизменный керавник бубнач Элвин Аткинсон, саксофонистка Лакиша Бенджамин, клявишник Шон Хиггинс и басист Амин Салим. У своей творчестве музыки сполучают джаз с элементами блюзу. Менские концерты, как поведомил супрацовник прессовой службы амбассады США у Менску Олесь Кругляков, стали выником культурного супрацовництва шерогу зацікавленных субъектов.
Это программа случайно для департамента наполнялась еще до этих всех подей. По таких программах там шмат музыку приезжают, там разные годы были.
Вести концерты будет керавник Менского джаз-саунд-клубу, один из найлепших белорусских джазменов Евген Уладимиров. Визит продолжальников черных традиций Гарлема в Беларусь спадар Уладимиров называет знаковым для всех аматоров джаза Украине.
Что касается Элвина Аткинсона, это музыкант легендарный. Более 15 лет уже выступает с концертами по всему миру. Один из ведущих джазовых барабанщиков. В составе его ансамбля играет саксофонистка Лакиша Бенджамин. Одна из немногих в мире женщин-саксофонисток. Все-таки это мужской инструмент. Я считаю, что джаз – это лакмусовая бумажка, которая показывает развитие общества. Растем мы с вами, растет и качество джаза.
29 травня у оркестровой студии джазового отделения музычной учельни имя Глинки пройдет майстер-класс «Зорок американского джазу» для белорусских студентов. А 30 травня команда Аткинсона возьмет удел в открытии первого в Беларуси джаз-клубу у помешкания клубу «Варьете» у Палаца Республики. После выступу заокеанских гостей на сцене запланованы джем-сейшн с найлепшими джазменами Беларуси. Протягивая Евген Владимиров.
Приятно, что именно чернокожие звезды открывают джаз-клуб в Минске. Наравне с тем, что привозим звезд мирового класса в Минск, пропагандируем мастеров нашего белорусского джаза. Общеизвестно, что лучшие наши музыканты, они играют так, что приезжают к нам из Нью-Йорка. Музыканты говорят, такое ощущение, что чернокожие родители из городов наших музыкантов. Чувствуют оттенок блюза ничуть не меньше, чем настоящие чернокожие в Гарлеме. И это очень приятно.
Евген Владимиров подкресливая, что джаз-клуб – это не ресторация, куда приходят подъесть, и где музыка поскорая процесс стравования. Джаз-клуб – передусім для джазу, каб слухать улюбленную музыку у компании однодумцев.